Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku zapisao Lordan Zafranović, filmski redatelj.
Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku religija, ideologija.
Predstavljamo tri od mnogih uspješnih žena na Balkanu koje su ostvarile zavidne karijere u Pragu. One su Milena, Slađana i Dubravka, dolaze iz Beograda, Tuzle i Sarajeva.
Kad smo došli u Prag nismo ništa znali, ništa razumjeli. Sa ovog aspekta gledajući, ja moram reći, mi smo imali veliku sreću. Mi smo došli u pravo vrijeme.
Bilo je dosta teško, fondovi za zdravstvenu zaštitu ne žele s vama da potpišu ugovor. Imate neke male prepreke, malo veće pošto ste stranac.
Pa kad smo došli u Češku, odjednom smo bili nepismeni ljudi. Ljudi koji nikog nisu znali.
Istražujemo kako je do apsurda dovedena jedna od niza privatizacijskih priča u Crnoj Gori. Radi se o hotelu As u Perazić dolu kod Budve.
Vrhunac je da sada postoji čak mogućnost da još država Crna Gora plati bivšem investitoru koji je 14 godina kršio privatizacioni ugovor.
Podsjećamo i na odlazak velikog princa sa svjetske glazbene scene. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 16. do 22. travnja vodio je Lordan Zafranović, filmski redatelj sa praškom adresom.
Subota je, klizi vrijeme, veliko nizbrdicom i sve se pretvara u prošlost. I dok ovo čitam, ove riječi koje izgovaram, one su već prošlost. Imao sam prošlo vrijeme, sadašnje vrijeme, vrijeme buduće, prošlo vrijeme koje se čini sadašnjim, sadašnje koje je prošlost, prošlost koje je buduće vrijeme i niz kombinacija. I onda me put, krajem 70. godina, doveo slučajno do Jasenovca. Ušli smo u spomen područje, obišli smo ga, taj logor smrti, i zanijemili. Ništa više nisam čuo, sve se u meni treslo duboko. Jedno je pitanje zvonilo, je li tu količinu i način na koje je učinjeno to zlo napravio čovjek, naš čovjek, susjed, iz naše sredine, iz našeg naroda. Hej, pitao sam se šta je to. I nakon toga ništa nije bilo kao prije. Odmah sam se upitao zašto radimo filmove. Da li nas je povijest pretekla? Jer Jasenovac, Gradiška označavaju najcrnije mrlje na savjesti mog vlastnog naroda, njegove najdublje ponore. Tu sagledavamo svo zlo u čovjeku kojeg je Bog stvorio po vlastnoj slici i u svom najnakaradnijem obliku. To je strašno, taj nacionalizam, taj agresivni, primitivni nacionalizam i fašizam u tom našem hrvatskom biću. Nekoliko dana mi je trebalo da se posložim i onda sam odlučio da film stavim u funkciju, u istraživanje istine o Jasenovcu i o tom zlu koji se desio sasvim blizu nas, sasvim, sasvim blizu nas. Film je napravljen, niko nije bio s njime zadovoljan. Srbi nisu bili zadovoljni jer nisam stavio broj žrtava koji su oni zahtijevali, a Hrvati da nije trebalo otkrivati ono što civilizirani narodi skrivaju, vlastito zlo. Ja sam pošao toga da bi mogao govoriti o zlu koji su nama napravili drugi, mora da se govori o zlu u vlastnom narodu koji su nam donijeli povijesne sramote i veliku crnu mrlju koju sam tim filmom htio skinuti sa sebe. I sa tih hrabrih i velikih hrvatskih sinova koji su zajedno s mojim ocem Ivom 4 godine se borili protiv tog najvećeg zla u historiji Hrvatske pa i svijeta. Nedjelja. Ovo izgleda tjedan Jasenovca i katoličkih igara sa živim ali mrtvim svecem Leopoldom. Gledam te procesije. Bezazen svetac kao da spava spokojno svoje svetosti, a njegovo stado kao ovce prolaze, gledaju ga, mole tiho za sve nevolje što su ih snašle. Nema tog filma koji bi taj spektakl mogao učiniti tako tragikomičnim, tako izvan vremena, tako prozirno lažan, ali Boga mi i opasan. Manipulacija katoličke crkve sa ovim svecem toliko je da me je strah da se masa može izmanipulirati i uputiti ponovo na cestu zla. Naravno, protiv takozvanih lijevih đavola, a onda i dalje, kad već jednom počme. Zar Jasenovac nije dovoljno upozorenje za stotinu stoljeća unaprijed? Ponedeljak. Odio sam želje i volio pljuvati. I pljuvao sam uvijek, kad je to bilo moguće, posilno da budem premlačen ili uhapšen. Naravno, sve to simbolički. Sve svetinje treba pljuvati, utvrditi vlastiti put, očistiti se od naslaga, nasljeđene bolesti, svih ideologija, svega zla koji nas se okružuje, postati svoj i biti velik u sposobnosti da možeš pljuniti i najsvetije. Utorak. Brijem se. U ogledalu vidim oca, Ivu, starog komunistu. Ratno mu ime Tica, jer je bio strašno brz u svemu, i u pokretu, i u mislima, i u odlukama. Gledam to lice, zašto po starost svi sličimo našim roditeljima? Zato što su roditelji uvijek bili stari. Poslije kave, zaljevam biljke koje godinama njegujem, živa bića. Kad se poslije duže vremena izbijanja vratim njima, vjerujte mi, pozdrave me uzdižući lišće. Ima maslinu levantinku iz Trogira, a sve ostalo je iz koštica što sam ispljunuo u pitar sa zemljom. Limuni, naranče, više smokava, afričke biljke, palme, biljke iz Kine, Japana, gdje god sam boravio. Imao sam tri palme koje su izašle iz mojih ustiju. Nazvao sam ih imenima majke i njenih sestara Mare, Veronika i Rajka. Kad umrla Veronika, uzdahnula je palma, pa zatim Rajka. I ta je palma usahla, ali ostala je Mare, veličanstvena palma po kojem ovo sada pišem. Otvaram mail, piše mi Majda iz Slovenije, pravi film o autobusu iz okupacije od 26 slika. Tražem da odobrim insert iz filma, da ga upotrebi u svom dokumentarcu. Mi smo za potrebe filma taj autobus kupili u Sloveniji. Kasnije autobus igrao više jugofilmova, najpoznatiji je Tko to tamo peva. Eno ga tamo, gotovo na smetištu Jadran filma i liči na krntiju kao ogledalo propasti Jadran filma i četav jedne bogate profesionalne kinematografije. Srijeda. Probudio sam se, gluho doba noći. Negdje okreće i zavija noćni tramvaj. Pogledam kroz prozor, pusta ulica i prazan osvjetljen tramvaj. U njemu je samo jedan čovjek, uspravan, visok. Ne znam kako sam se sjetio u ovim olovnim vremenima jednog dijaloga iz okupacije koji izgovara Frane Lasić. Gledajući tog usamljenog jednog čovjeka, kaže Lasić u okupaciji, dovoljno je da se jedan čovjek usprotivi i režim se ruši. Jedan čovjek u crnoj noći, sam, individualna osobitost, neponovljiv, jak, čvrst, može da promijeni tok povijesti. Snažno osjećanje me obuzima o snazi pojedinca, mislim na Tita. Četvrtak. 1991. godina. Sjećam se, montirao sam film Testament u prostorima koproducenta Hrvatske televizije, onda se zvala Zagrebačka televizija u Benkinovoj ulici. To je film bio u povodu suđenja Andi Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH. Bio moment da se analizira zločana se struktura te Hitlerove i Mussolinijeve tvorevine. Na vrate je ušao Karamba Krstulović, jedan od rukovodioca ondašnje televizije Zagreb, kojeg sam poznao iz Splita, i rekao mi je vrlo strogo: moraš u roku 24 sata napustiti prostorije ove montaže i napustiti Hrvatsku televiziju, odnosno Zagrebačku televiziju. A onda, zatim prije odlaska, nešto mekše, gotovo prijateljski mi je šapnuo: bježi iz zemlje, glava ti u torbi, na listi si neprijatelja Hrvatske. Pokupio sam negativ filma jer sam bio glavni producent i u svom automobili napustio Hrvatsku i ušao u Sloveniju. Kasnije sam taj film završio u Pragu, imao je i svjetsku premijeru na Vijetnamu u Beču, na Berlinalu u Berlinu, Moskvi, Los Angelesu, Minhenu, Valladolidu i još desetak festivala. U Beču su organizatori zbog prijetnji hrvatske migracije dali mi bodyguarda, bio je unuk bodyguarda Ben Guriona, a u Berlinu dvojicu koje su kao sjene išle za mno 24 sata. Film do danas nije prikazan u Hrvatskoj, ali još manje će se moći Testament prikazati danas kad je došlo vrijeme koje govori upravo o vremenu onda, koje vjerojatno i sasvim sliči vremenu danas. Petak. Završava ovaj kratki dnevnik. Sam sebi sam odvratan jer ne mogu iskazati dovoljnu bol onoga što se dešava u Hrvatskoj, pa i u cijeloj Europi povodom nesretnih izbjeglica sa Levanta. Stid me je jer moja prava vokacija je film. Film mi daje odgovore na sva bolna pitanja koje mu postavim. On daje i nepromljive istine koje ostaju generacijama iza nas, kao sliku naših strahova, kao sliku naše moralne bijede, kao sliku poslušnika koji upijaju, kao sliku religija, ideologija, zla i raznih počasti, organizirano, zakonito, demokratski, zlom je. I zato nemoguće povratiti uspomene i oživjeti nostalgiju. Sve je za mene prestalo postojati. Taj svijet više nije dio mene. Kakvi smo mi, slobodne forme, fikcija i stvarnost, slika i zvuk, rat, razaranja, industrija smrti, koncentracioni logori. Svatko od nas odgovara svojom životnom pričom. Zato prilazim života ponovo u područje filma i slikati to ponovo, film, da li je to vjetar ili su to naši preci.
Dnevnik od 16. do 22. travnja pisao je Lordan Zafranović, filmski redatelj sa praškom adresom. Od 23. do 29. aprila dnevnik će voditi Izabela Kisić iz Helsinškog odbora Srbija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi priča o tri žene koje danas također žive u Pragu. Dolaze iz Sarajeva, Tuzle iz Beograda. Kako su se našle u Češkoj, kako žive i čime se bave, zabilježila Dženana Karabegović.
Dubravka par Masleša u Prag je stigla prije 23 godine. Nije znala jezika, kako nije mogla dobiti posao, jedina opcija je bila baviti se privatnim biznisom.
Kad smo došli u Prag nismo ništa znali, ništa razumjeli. To je bio moj prvi dolazak tu. Bilo je puno naših ljudi ovdje i u biti muž je došao prije jer je njegov prijatelj iz Amerike je želio da tu osnuje firmu. Ponudio nama tu varijantu koja je nama bila jedina opcija da budemo skupa i da nađemo taj neki prostor gdje možemo živjeti kao obitelj zajedno. Tako da smo došli u Prag potpuno nespremni na sve. Sa ovog aspekta gledajući, ja moram reći, mi smo imali veliku sreću. Mi smo došli u pravo vrijeme. Bili smo u pravo vrijeme na pravom mjestu, jer u Pragu sve počinjalo. Tada je Češka država nije kao druge davala mogućnost odmah stana, ne znam, neke socijalne pomoći i to, ali je dala mogućnost za rad, za otvaranje privatnih poslova.
To što je ekonomistica po struci i što je u oči rata u Sarajevu osnovala knjigovodstvenu agenciju, Dubravki otvorilo mogućnost da se istim poslom bavi i u Češkoj.
Moje prvo znanje češkog jezika, ja sam učila zakon o knjigovodstvu, zakon o poreskom sistemu i tehničke izraze iz te naše profesije, a osim riječi kruh i mlijeko, jer se na češkom to kaže hleba mlijeko, jel, što je isto kao kod nas, nisam znala uopće govoriti. Znači, znala sam zakon.
U sličnoj situaciji našla se i Tuzlanka Slađana Ilićova. Nakon što je početkom 92. napustila mjesto asistentice na Tuzlanskom medicinskom fakultetu, stigla je u Prag. Ni ona nije znala jezika, tek nakon dvije godine je uspjela nostrificirati univerzitetsku diplomu. Zaposlila se u Praškoj bolnici, a osim toga je radila i kao počasni učitelj na Karlovom univerzitetu.
Bilo je dosta teško zato što je mnogo papirologije, vezani ste sa nekim ugovorima, da kažem, fondovi za zdravstvenu zaštitu ne žele s vama da potpišu ugovor, imate neke male prepreke, malo veće pošto ste stranac, iako imamo državljanstvo, ali uvijek ono ime i prezime naznačuje da ste na neki način odnekud iz drugih dijelova Europe, ne iz Češke, ali uspjelo se. Ovdje čovjek mora više da se bori i da sam pokušava, nema nekakve podrške sa strane, nema nikog, nemate protekciju, nemate prijatelje, nemate poznanike, znači sve je ostavljeno na vama. Mislim samo da sam mnogo više snage utrošila da dođem do ovoga do čega sam došla nego da sam ostala kod kuće.
Trnovit put do uspjeha imala i Beograđanka Milena Stavrić-Maksimović. U vrijeme kada je stigla u Češku prije 23 godine, ta zemlja je, kako kaže, bila otvorena za nove ideje.
Pa kad smo došli u Češku, odjednom smo bili nepismeni ljudi. Ljudi koji nikog nisu znali. Ljudi koji su mogli i da nestanu, niko o tome ne bi znao. Izgubili smo svoju sredinu, svoje prijatelje, okolinu i znanje, jer uzmite u obzir da nismo znali ni reč češkog tada. Znači sve trebalo početi raditi iz početka.
Kada je 1994. u Pragu otvoren prvi tržni centar, Milena kaže da je to bila prilika da se okuša u modnoj industriji kojom se nikada prije nije bavila.
Ja nisam nikad osjećala da bih na neki način bila drugačije tretirana time što sam sa Balkana. Ili ja nisam to željela da vidim. U svakom slučaju, ja sam imala svoj cilj, ja sam znala šta hoću i išla sam samo za tim ciljem. To je bilo jedino. Prolazila sam nekakvim svojim radom i upornošću. To je sve.
Dubravku, Slađanu i Milenu već više od dvije decenije spaja grad u kome žive. Kada god imaju priliku, druže se sa još 14 žena sa Balkana, ali i organizuju zajednička putovanja. Danas rijetko posjećuju gradove iz kojih su otišle. Ipak se nametnulo pitanje, da li nakon svih ovih godina razmišljaju o povratku?
O povratku uopšte ne razmišljam. Ja vrlo sam srećna kad se vratim i kad vidim svoje prijatelje i svoju familiju, ali sama ne znam kako bih funkcionisala jer mnogo toga više ne znam u Beogradu.
To je uvijek bila želja vratit se čim se završi taj konflikt, počet život tamo gdje se prekilo. Kad prođu neke godine, onda se stabilizirate ovdje, nađete neke prednosti, poslije nekih, da kažem, 5 do 10 godina više uopšte nisam skoro ni razmišljala o nekom povratku.
Emotivno proživljavamo to što smo izgubili, nego to je taj dio nas koji stalno potiskujemo, pa je onda potrebno malo, potreban je taj dolazak u Sarajevo i sve to ponovo proradi. Sve, u stvari, ne znam da li ćete me razumjeti, ali ja se samo tamo osjećam potpuno slobodno.
Priču Dženane Karabegović pod nazivom Tri gracije sa Karlovog mosta možete i vidjeti na našoj multimedijalnoj stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A u nastavku o primjeru ekstremnog promašaja vladine privatizacije u slučaju ruske investicije u hotel Asu Perazića Dolu. Time se bavio Esad Krcić.
Hotel Asu Perazića Dolu je 2002. godine prodat kompaniji Negatours za 5 miliona, a kupac se obavezao da će uložiti 22 miliona tadašnjih njemačkih maraka. Krajnji rok za završetak radova je bio kraj 2003. ali to se nije desilo ni 12 godina kasnije. Takvo kršenje ugovora vladi nije bilo dovoljno, pa je početkom 2014. potpisala aneks ugovora kojim je investitoru dala novu šansu. Ni to nije vrijedilo, pa je početkom godine vlada konačno odlučila da raskine ugovor. Država je trebalo da se obešteti od bankarske garancije investitora, ali je domaća javnost nedavno od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma obavještena da od toga nema ništa jer su garancije nenaplative. Vrhunac je da sada postoji čak mogućnost da još država Crna Gora plati bivšem investitoru koji je 14 godina kršio privatizacioni ugovor. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Koliko će da budu naknada štete, koliko će da povrati određene stvari, to će odlučiti pravosudni organ.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
To je već prepoznatljiv stil i način ponašanja ministra Gvozdenovića. Njemu treba oduzeti olovku, jer ono što god potpiše i gdje god umiješano nešto, nanese ogromno štetu na izvor. I doći jednog dana, zaživit će ovdje pravna država i svak će odgovarati za svoje postupke, a među prvim koji će odgovarati, to je sigurno ministar Gvozdenović. Ogromni novac gubi, ali zato bogatstvo vrha vlade i Demokratske partije, socijalista, visokih funkcionera značajno raste. Ne vjerujemo ništa da je gospodin Gvozdenović nešto savjesniji od Svetozara Mana.
Nevladina organizacija MANS je još 2013. godine zbog nepoštovanja ugovora o privatizaciji i nemogućnosti da prisili investitora na ispunjavanje obaveze ili raskine ugovor i naplati garancije, podnijela krivične prijeve protiv čelnih ljudi Savjeta za privatizaciju i članova vlade Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Vujice Lazovića, Branimira Gvozdenovića i Branka Vujovića. U toj krivičnoj prijevi su tvrdili da su ova lica duže vrijeme nesavjesno vršila službenu dužnost, što je vlasniku hotela AS omogućilo da više godina nezakonito sprovodi radove, a državu dovelo u situaciju da od te privatizacije nema nikakvu korist, da hotel nije završen i da se povrh svega ni investitorove bankarske garancije ne mogu naplatiti. Koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Objašnjenja predstavnika vlade su licemjerna, posebno kada se zna da se upravo tom investitoru godinama toleriše neispunjenje obaveznog investicijenog programa. Želim da potenciram tvrdnje da je inostrani kupac navodno uložio 42 miliona eura u Hotelas. Podaci pokazuju da ulaganja do početka prošle godine nisu mogle da budu veća od 6 do 7 miliona eura. Na kraju krajeva, sam pogled na betonsku konstrukciju Hotelas sam po sebi pokazuje koliko je tu suštinski moglo da bude uloženo.
Zanimljivo je da je prije potpisivanja aneksa ugovora sa investitorom još januara 2014. godine ministar Branimir Gozdenović izjavio da je za Hotelas dostavljena garancija od 3 miliona eura koji bi trebalo da, između ostalih, provjeri Centralna banka, iz koje nam je odgovoreno da Centralna banka ne vrši provjeru naplativosti garancija, već korisnik garancije, što je u ovom slučaju vlada. Ministar Branimir Gozdenović.
Olivera Brajević, generalna direktorica Direktorata za turistički razvoj. Potpuno procedura ispoštovana i ljudi su savjesno radili svoj dio posla.
Sve po zakonu i savjesti, a država trpi štetu. Kao da ni to nije dovoljno, nego postoji i mogućnost da vlada bivšem kupcu isplati do 30 miliona eura poreskih obveznika, a da hotel pripadne Budvanskoj rivijeri, čime bi se privatni akcionari značajno okoristili, a svu štetu podnijeli građani. Ines Mrdović-Mans.
Vidimo elemente krivičnog djela teške zloupotrebe službenog položaja. Sama činjenica da duže od deceniju se nekom navodnom strateškom investitoru toleriše neispunjenje ugovornih obaveza i situacija kako imamo na terenu, dovoljno govori. Na kraju krajeva ću podsjetiti da je crnogorska javnost godinama mislila da iza te investicije stoje ruski investitori, a onda se pokazalo da je tu domaći igrač.
Funkcioner opozicionog DF-a Milutin Đukanović.
Ovo je zemlja čuda, prema tome sve je moguće. Bilo je još mnogo većih i prevara i da je država oštećena za značajna sredstva. Dešavaju se stvarno nevjerovatne stvari. Isuđavamo se ko odgovara, ko ima političku štetu od toga. Nevjerovatno, zaista. Izgovaramo ono riječ koju ne bi trebao, jer je ovdje sve nevjerovatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Most preko Mississippija u Princeovoj rodnoj Minnesoti, naslovnica New Yorkera, stadion u New Orleansu, ali i nasina zvijezdana prašina. Samo su dio onoga što je od četvrtka uvečer obojeno u ljubičasto. Purpurnom bojom u čast najpoznatije Princeove pjesme Purple Rain odaje se posljednja pošta jednom od najvećih muzičara današnjice koji iznenada preminuo u 58. godini života. Biljana Jovičević je priredila.
Izgubili smo kreativnu ikonu, rekao je američki predsjednik Barack Obama, dodajući da su malobrojni muzičari na takav način uticali da zvuk i pravac popularne muzike budu drugačiji ili da su svojim talentom dotakli tako mnogo ljudi. Madonna, koja je sa Princom bila u kratkoj vezi, opisala ga je kao vizionara koji je promijenio svijet. Frontman Stonesa Mick Jagger rekao je da je njegov talenat bio neograničen, a Prince revolucionarni umjetnik, veliki muzičar i predivan pjesnik. Legendarna diva soula Aretha Franklin je rekla da je on definitivno bio originalan i jedinstven. Zaista, postojao je samo jedan Prince. I to je samo dio poruka na šokantnu vijest o smrti Rodgera Nelsona, poznatog jednostavno kao Prince, pjevača, autora pjesama, muzičara koji je svirao više instrumenata, producenta, glumca. Njegova inovativnost u muzici obuhvatala je rock, punk i jazz, a njegovi albumi prodati u više od 100 miliona primjeraka. Prince je 2004. primljen u kuću slavnik rock'n'rolla jer je, kako je navedeno u obrazloženju, napisao nova pravila muzike. Stotine ljudi okupilo se u više gradova širom Sjedinjenih Država na bdjenju povodom njegove smrti, odnosno uličnim partijima do ranih jutarnjih sati, na kojima je masa spontano pjevala Purple Rain, besmrtnu pjesmu koja je 1984. nagrađena Oscarom. U karijeri osvojio i 7 gremija. Jedno od okupljanja vodio je i filmski režiser Spike Lee, Princeov blizak prijatelj koji je jednostavno rekao: izgubio sam mog brata. Okupljeni građani u njegovom rodnom Minneapolisu sa ponosom su naveli da je mogao živjeti bilo gdje na svijetu, ali da su počastovani što je do kraja života ostao da živi u mjestu u kojem je rođen. Uzrok njegove smrti još uvijek je nepoznat, zbog čega će danas biti obavljena i autopsija. U saopštenju šerifa Jim Olsona navedeno je da je hitna pomoć odgovorila na poziv u 9.43 po lokalnom vremenu, odnosno 16.43 po centralnoevropskom, i da su po dolasku našli tijelo odraslog muškarca u liftu u studio Paisley Parku na njegovom imanju u Minnesota. Nakon što nije davao znake života i odgovarao na prvu pomoć, proglašen je mrtvim 20 minuta. Kasnije. Princ je 15. aprila primljen u bolnicu nakon što je njegov privatni avion iznenada sletio u Illinois. To se dogodilo samo nekoliko sati nakon koncerta koji je imao u Georgiji, tretiran je u bolnici i pušten samo nekoliko sati kasnije. Kako je CNN napisao u komentaru povodom njegove smrti, na vrhuncu slave princ je bio sveprisutan, zvijezda koja je rasprodavala stadione, ukrala srebrni zaslon i gađala obožavatelje golim prstima i seksualnošću. Zatim je zbog spora sa diskografskom kućom promijenio pogled na svijet i povukao se iz javnosti. Uz povremene nagradne show programe, humanitarne koncerte ili turneje, princ je čuvao svoju privatnost, što nije mala stvar u doba socijalnih medija. BBC navodi da je imao promjenjiv odnosi sa tehnologijama. On je 2000. pustio svoj single kao pionirski poduhvat preko mreže Napster, ali je kasnije rekao da je za njega internet potpuno završen, odbijajući da se njegova muzika objavljuje na najvećim streaming platformama. Njegov posljednji album Hit and Run Phase 2 objavljen je prošle godine i do prošle sedmice bio je na turneji kojim ga je promovisao.
Rock novinarka Jadranka Janković kaže da je princ bio multitalentovan i fascinantan.
Jedna od najlepših pesama koju je poklonio Shine do Connor i zove se Nothing Compares to You i niko se ne poredi sa tobom, najbolje oslikava upravo princa. Prosto on je toliko bio talentovan i toliko fascinantan, drugačiji od svih ostalih muzičara i umjetnika, da jednostavno niste ni njegov muzički stil, ni pevački, ni način sviranja gitare mogli da poredite sa bilo kim drugim. Ono što je zanimljivo za njega je bilo da je ne samo bio fascinantan uživo, ja sam, Bogu hvala, imala prilike par puta da gledam njegove koncerte i on je zaista od početka do kraja držao publiku ispred sebe, ni u jednom trenutku vas nije puštao sa tim nekim nekom energijom, sa nekim fantastičnim izlivom talenta, sa načinom na koji je razminjivao energiju sa ljudima. A sa druge tehničke strane, one koji su muzički obrazovani od mene svakako bi mogli da vam potvrde koliko je bio multitalentovan, bio je multi-instrumentalista, čak po svoj urbani mik da je otvirao sve instrumente na albumu Purple Rain, što on nikada nije ni potvrdio ni demantovao. Jednostavno uvijek imao najbolje muzičare pored sebe, taj neki njegov glas je bio vrlo specifičan, mogao je da ostavio te visoke note koje je redko ko mogao. Način sviranja gitare su poredili od Hendrixa pa do onih najnovijih gitarskih heroja i njegovi albumi su bili prava mala remek-dela. Znači, bilo da gledate sa aranžarske strane, način na koji on aranžirao svoje pesme su, je bio potpuno drugačiji odnosno na sve što smo do tada čuli, i zato sa koje god strane da ga gledate, bilo sa autorske strane ili sa sviračke strane ili pevačke ili aranžerske, princ je u svakom pogledu bio ikona. I zato je pretužno da nas u nekom ovom kratkom periodu upravo da napuštaju velikani od Lemija iz Motorheada pa Davida Bovija pa sada princa. Prosto nam je svima jasno bilo i pre nego što su umrli da će teško da se rode više ljudi takvog kalibra, a sada kako odlazi jedan po jedan, onda prosto smo svjesni koliko ćemo ostati uskraćeni za neke tako multitalentovane ljude koje zaista mogu da se samo brode jednom i ko zna kada ponovo. Mislim, prosto princ je bio fascinantan i to niko ne može da porekne bez obzira voljeli njegovu muziku ili ne.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.